Boa tarde, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigurosísimo directo todos os martes ás 7 da tarde aquí en Coaque FM a 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
Se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas nosas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Xe, como lle queirades chamar, o antigo Twitter, e Facebook, ou na súa renovada web acalexandrebóveda.gal.
E xa sen máis, imos caraló. Na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico
e falándolles coa Almanteira, Gemma Millán e Miguel Anxo Facal. Na locución.
Na locución. E Naza, por suposto.
E Naza, sí. Que xamos xa ben vida a Naza esta tempada.
Así que empezo esta tempada agora.
Unha caixa de roseira.
Pois este é o noso programa número 480 e hoxe temos un programazo, temos este estudio Rafael Arbada de Coaque FM repleto de xente, así que non vos vaiades, porque hoxe estarán connosco varios dos representantes do exitoso proxecto de normalización lingüística chamado Aquí tamén se fala. Acompañarános Arcadio González Novoa, profesor de filosofía do IES Rafael de Dieste da Coruña e coordinador do seu equipo de dinamización da lingua galega, e varios dos seus alumnos, que despois vos vou a presentar.
Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura. En a sección de poesía galega de hoxe recitaremos en directo o poema de Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía do ano 2023, co seu poemario Materia.
En canto á música de hoxe, este equipazo que temos hoxe con nós organizou no pasado mes de xuño un fantástico festival de música galega na Praza da Tolerancia, no barrio da Cidade Escolar. Escoitaremos algunhas das cancións que se oíron aquela maravillosa tarde de venres. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Esta pena que a veces teño, a cargo de Nuno Pico, coñecido no mundo artístico como Grande Amore.
Oh,
Pois comezamos este martes 22 coas axendas da nosa asociación e precisamente co que sucede hoxe ali na Rúa de Santo André. En colaboración coa revista Luces presentamos unha mesa de debate sobre un dos temas máis de máis actualidade e de maior preocupación para a cidadanía últimamente, alugueiros en Teito. Conversan as xornalistas Marta Otero e Valeria Pereiras e Antón Losada, profesor de Ciencia Política da USC. Xa comezou a sete, estamos facendo a competencia e se estades por aí cerca podedes achegarvos a un noso local.
O mércores 23 a historiadora de arte Iria Friné Rivera Vázquez dará unha palestra sobre o romantismo negro, un dos movimentos máis frutíferos da historia da arte. Comezou en Europa a mediados do século XVIII, traspasando o Atlántico para alumar persoalidades como as de Edgar Allan Poe. Será as 19:30 horas no noso local, que xa sabedes, está na Rúa Santo André, 36, primeiro andar, compartindo o edificio co Círculo de Artesanos.
Este xoves 24 e venres 25, organizado pola Universidade Internacional Menéndez Pelayo, acollemos un curso de 6 horas, 3 horas cada día, de 6 a 9 da tarde, titulado Lingua Galega e Retos na Era Digital, Redes Sociais e Inteligencia Artificial. Os poñentes serán Nieves Rodríguez Brisaboa, Iago Gordillo, Rubén Cela e Fátima Barros. Será tamén no noso local.
O sábado 26 visitaremos algún dos principais monumentos de Compostela. Sairemos da Coruña ás 9:30 e voltaremos a iso das 7:30 aproximadamente. Pola mañá realizaremos unha visita guiada ao Panteón dos Reis, a cripta e as tribunas da Catedral con Ramón Izquierdo Peiro. Xantaremos no Mosteiro de Santo Martiño Pinario. Pola tarde realizaremos unha visita guiada ao Museo do Pobo Galego con Concha Losada, presidenta da MPG, e unha visita guiada tamén ao Panteón dos Galegos Ilustres con Uxío Breogán, Dieguez, Zequiel. O prezo é de 30 euros e hai que inscribirse previamente.
O lunes 28 daremos comenzo ao ciclo Pensando o Futuro con Joana Magalláes, investigadora e divulgadora de ciencia, doutora en bioquímica e bioloxía molecular. Desenvolveu grande parte da súa actividade investigadora no INIBIC e CISA UDC. Será ás 19:30 horas no noso local.
En canto ao eido audiovisual, prácticamente toda a semana estará ocupada no CEGAI coa nova edición do Festival Intersección, que se adica principalmente ao cine experimental. Pero este ano estrean unha nova sección titulada Clásicos Modernos, que permitirá ver no Teatro Colón Sen Perdón o venres 25 ás 8 da tarde e Corrupción en Miami o sábado ás 6.
Nas salas de cine do Foro Metropolitano proxectan dúas películas francesas do ano 2023. Unha é a moi exitosa Anatomía dunha caída, gañadora en Cannes en 2023, e a outra é Un silencio, co actor Daniel Auteuil. Será dos xoves 24 ao sábado 26 nos horarios habituais destas salas.
E imos xa coas artes escénicas. O dramaturgo alemán Roland Schmidl-Pesin creou unha retorcida trama titulada O Dragón de Ouro, ambientada en algún lugar de Europa, que incluso está relacionada coa fábula da formiga e a cigarra. A magnífica compañía ourensá Sarabela Teatro representa esta montaxe o venres 25 e o sábado 26 ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
A compañía galega Trémola Teatro, con Paula Regueiro e Lucía Golán sobre as táboas, representa a obra Se pecha sus ollos, da autora Carmen Avizanda, que trata sobre a violencia de xénero. Pode desvela o sábado 26 ás 8:30 no Teatro do Andamio.
Rematamos o bloque teatral cun par de propostas para público infantil. A compañía cántabra Hilo Producciones representa a súa obra O regreso de Baldomero o domingo 27 no Teatro do Andamio, con sesións ás 12:30 e ás 6 da tarde. E a compañía coruñesa Caramuxo Teatro, que nos visitou hai pouco a este programa, recordade, representa a súa obra para bebés 4 o domingo 27 no Ágora, con sesións ás 11:30 e a 1.
E imos coa música. Comenzamos o bloque musical con dúas propostas de música experimental galega, nada más e nada menos. Empezamos con Iria Piñeiro e Mónica de Nut. que presentan Kennebec, un proxecto innovador de música experimental e electrónica con textos poéticos. Será o venres 25 ás 20:30 horas no Fórum Metropolitano.
Mercedes Peón presenta en Ingrávida un percorrido polos seus 5 discos en solitario. Estará acompañada por Raigañas, Xirifeiras, Concerto Tempo, Caamaño e Ameixeiras, Mónica Denut e Ana Fernández. Será o sábado 26 ás 9 no Ágora. As entradas son de balde e conséguense sacando libros en galego das bibliotecas municipais.
Libremente é un concerto antolóxico no que Amancio Prada mostra e revela as pegadas e voces que latexan no seu propio canto e que foron tenzando o fío da súa vida de artista, que xa dura 50 anos. Actúa o domingo 27 ás 7:30 no Teatro Colón.
A Orquesta Sinfónica de Galicia, con Anna Rakitina de directora e con Johannes Moser, a violonchelo, interpreta un programa con pezas de Detlev Lannert e Tchaikovsky. Será o venres 25 ás 20 horas no Pazo da Ópera.
E o mítico roqueiro Paul Collins, que nos anos 80 e 90 estivo no máis alto da New Wave, actúa este sábado 26 ás 10 da noite no Mardi Gras, que segue celebrando o seu 25 aniversario.
Tempo agora para repasar a xenda da Galiza. Comezamos por Lugo. A moi querida Sabela Ramil volve coa súa xira Hi My Love Part e fai unha parada o sábado 26 ás 10:30 no Club Clavicémbalo da cidade amurallada.
Pegamos un chimpo ourense. Xantar é a única feira internacional de turismo gastronómico recollida no calendario oficial de feiras comerciais internacionais españolas, con 25 anos de traxectoria. Celébrase dos xoves 24 ao domingo 27 en Expo Ourense.
En Pontevedra podedes acudir á visita guiada chamada Pontevedra Oficio e Beneficio, que explora a rica tradición artesanal da cidade percorrendo negocios de toda a vida, como tabernas, boticas e ultramarinos. Podedes facela o venres 25 de 10:30 a 12:30 da mañá.
E o mesmo concerto que se podrá desfrutar o venres na Coruña ten lugar tamén na cidade de Ferrol o xoves 24 ás 8:30 no auditorio. A Orquesta Sinfónica de Galiza tocará pezas de Lannert, de Tchaikovsky, con Anna Rakitina de directora e Johannes Moser ao violonchelo.
E viaxemos agora a Santiago. Dende a súa visión cómica de muller racializada, Almula Sacre, nada na Guinea Ecuatorial e criada en Valencia, fala sobre a súa particular forma de experimentar a vida como migrante, esposa e nai. Actúa o domingo 27 ás 18 horas na Sala Riquela.
En Vigo, Go Home é o novo espectáculo dirixido por Tito Asorei. Está protagonizado por David Amor e Josito Porto en asociación con grandes da dramaturxia como José Prieto, José Faro, Laura Iturralde, Patricia Ferreira e Xavier Porto. Actúan o venres 25 ás 8 no Auditorio Municipal.
E hoxe para a nosa vila convidada Imonosa Viveiro, a Huestia Produccións presenta o espectáculo Ada Byron, a tecedora de números que conta a vida de Ada Byron Lovelace, a filla de Lord Byron, pero que saltou á fama por ser a primeira persoa en programar un ordenador, ou algo parecido, al ano afastado século XIX. Podedes vela o xoves 24 ás 10 no Teatro Municipal Pastor Díaz.
Frases empurrándonos, as frases sabias como animaliños, sinalándonos co dedo, deixándonos co cua o aire. As frases perdendo altura, as frases atropelándonos, infiltrándose de incógnito, vivindo de prestado as frases, asaltándonos polas costas, vendéndonos como atratantes, dándonos golpiños nas costas e, ao xirarnos, desaparecendo. Adiantándonos pola esquerda, as frases esnafrándose, facéndonos as frases un xogo de trileiros, emprendendo carreira diplomática, as frases, escapándosenos coma os convoios, amazo e picaraña as frases, abrindo gavias arreo e, de súpeto, fulminándose. As frases arroupándonos, manta e te quente, as frases, finxindo non saber nada, as frases, facéndose as parvas, nos precipitándonos pouco a pouco en cada frase. Acabades de escoitar o poema titulado O que acontece entre nós a diario, de Yolanda Castaño, extraído do seu poemario Materia, co que acadou o Premio Nacional de Poesía do pasado ano 2023.
Pois comezamos agora coa nosa entrevista, por fin. A semana pasada recibimos unha mala nova. O Instituto Galego de Estatística facía públicos os datos sobre o coñecemento e emprego do galego da súa última enquisa estrutural de familias. Segundo este estudo, por primeira vez, o número de persoas que empregan o galego son minoritarias fronte ás que non o usan. No 2018, este mesmo estudo situaba no 51% os galegos que empregan o galego, pero no 2023 esta cifra non chega ao 46%. O retroceso no emprego do galego é patente en todas as franxas de idade, pero é máis acusada entre os menores de 15 anos. Son uns datos devastadores que nos preocupan, mas esta tarde non nos imos adicar a buscar culpábeis ou motivos, senón que aproveitamos para falar dunha iniciativa que tenta por solución á perda de falantes.
Os imos falar con parte dos responsábeis e colaboradores do proxecto Aquí tamén se fala galego, unha iniciativa que nacía hai un par de anos no Instituto de Educación Secundaria Rafael Dieste da Agra do Orzán. O proxecto ven da man dos profesores Alberto Pombo e Arcadio González, que traballando con alumnos de cuarto da ESO comezaron unha campaña para promover o uso do galego nos pequenos comercios. Os alumnos e alumnas deseñaron e repartiron cartéis por máis de 300 comercios da Coruña. Pedíanlle aos propietarios que puxeran o cartel coa lenda Aquí tamén se fala galego, do mesmo xeito que sacaban unha foto co cartel a cambio de seren anunciados na páxina web e nas redes do proxecto. Aínda que a iniciativa se ordenó Rafael Dieste, a iniciativa sumáronse máis de 200 centros educativos de toda Galiza.
Xunto coa campaña, en pequenos comercios, o alumnado comezou creando contido para redes, principalmente entrevistas con persoalidades e simpatizantes da cultura galega. Así, atopamos facianas tan recoñecibles como a Tamar Novas, as tan xugueiras, Abraham Cupeiro, Uxía, Viggo Mortensen ou James Rhodes. O proxecto, Aquí tamén se fala galego, acadou outro fito moi significativo este verán coa organización do seu propio festival de música. Bueno, que foi un exitazo, estivo no festival e gostei moito. O evento foi o 7 de xuño na Praza da Tolerancia, moi preto do Instituto Rafael Dieste, e contou coa actuación de bandas tan populares como Grande Amore, Boyanca Costova, Leria e Lontreira, e foi, xa dicimos, todo un éxito de público, e que o gozamos moitísimo. Para falarnos máis sobre Aquí tamén se fala galego, contamos esta tarde coa presencia do profesor e de varios alumnos. Imos a presentalos. Profesor Arcadio González, moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Imos agora con Elías. Boa tarde, Elías.
Boa tarde.
Contanos, Elías, cantos anos tes e en que curso estás?
Teño 15 anos, estou en 3º A, no eis Rafael Dieste, pois eso.
Un segundo a clase de 3º A.
Moitas gracias.
Rafael Dieste.
Hola, Celia, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Contanos cantos anos tes ti, en que curso estás?
Teño 14 anos e tamén estou en 3º A.
Moi ben. Hola, Isaac, boa tarde.
Hola, boa tarde. Eu chamo Isaac, teño 13 anos, estou en 3º C.
Perfecto, pues ahora que xa identificamos candas súas voces.
Orgullo de clase. Faltou nos alguén de terceiro B, ¿no?
Sí.
De terceiro B, terceiro D, creo que tamén hai, ¿no?
Sí.
Bueno, saludamos aquí os compañeros de terceiro B que se perderon a experiencia de radio. É así. Imos a principiar. Para comenzar, como sempre, pues por los inicios, queremos saber que hai o contexto no que nace a iniciativa de aquí tamén se fala galego.
Pois, bueno, aproveitando un pouco a lectura do poema de Yolando Castaño e tamén recuperando a noticia a que facíades referencia, non? Dos datos estatísticos do estudo. Aquí tamén se fala galego é unha iniciativa cultural que en realidade xurde tamén para, de alguna maneira, poñer o foco en que, a pesar de que os datos que saen nos estudos din iso que din, aquí tamén se fala quere mirar a alguén como Yolanda Castaño, que representa todo o que busca esta iniciativa, absolutamente todo. Yolanda Castaño, xunto con outras autoras de referencia hoxe en día do país, como, por exemplo, Paula Carballeira, como Chus Pato, como Pilar Pallarés, recibiron premios nacionais de recoñecido prestixio e son referentes absolutos na súa profesión, na súa creación artística, non solamente para Galiza, senón que son referentes culturais para todo Estado español e incluso a nivel internacional. Iso é o que busca aquí tamén se fala galego, poñer o foco precisamente neses referentes, na lingua como ese referente que nos sitúa ante nos mesmos dentro dunha posición privilexiada e tamén ante o mundo, de maneira internacional, tamén con unha posición de prestixio. Ademais disso, é unha iniciativa que xurde no contexto dun centro educativo e, polo tanto, en aulas. As nosas aulas son aulas que teñen unhas características moi peculiares, quizáis, dentro do ecosistema do ensino no país, en Galicia, porque nós temos no noso centro educativo en torno a un 30%, 35% do alumnado que naceu fora do Estado español e un 60, 65% do alumnado que a súa familia ten orixe fora do Estado español. No noso instituto falanse máis de 30 linguas. Antes falaba con Elías no taxi acerca de que él recibiu a lingua materna do árabe na súa casa, pero él, un mozo da Agra do Orzán, un mozo de un entorno urbano, dunha cidade como a Coruña, sinte que o galego é unha lingua súa propia como pode ser o árabe. Él falábame de que o galego para él era tamén como se fose unha lingua materna.
Bueno, pois pues que non lo conte Elías, non?
Bueno, pois, pues, máis ou menos ten que ver con que cando eu era pequeno, claro, na miña casa, lóxicamente, os meus pais ensinábanme o que era o árabe. Xa viña de familia e pois é normal. Pero claro, tendo en conta as circunstancias nas que estou, que é vivir na Coruña, unha cidade en Galiza, en España, lóxicamente, falase tanto español, ou bueno, castelán, como galego. É lóxico que nun entorno escolar vou a aprender o que é o castelán e o galego. Que pasa? Que esas linguas viñeronme as tres xuntas. Eso quere decir que tanto o árabe como o castelán como o galego sinto como as miñas linguas maternas, por así decilo.
Bueno, Elías, se amas falas un galego precioso.
Sí.
Entón, tinga tus idiomas falas.
Falar fluido, pois falo castelán, o galego podría decirse que sí.
Eu creo que sí.
Nos pensamos que sí.
Como galegos falantes acreditamos.
Eu creo que sí.
O árabe teño unha peculiaridade é que tive un ensino cando era pequeno no que aprendín tanto o árabe, digamos, de Darija, o árabe que se habla en Marruecos, uh-huh. Como o árabe, digamos, de Arabia, o árabe original. O problema foi que ese árabe esquecino. Entón, agora mesmo, tanto a escritura como a lectura non a teño a miña cabeza, pero podo entender e teñer unha conversación cunha persona que é de Marruecos. Exacto.
Entón quedamos que eran cinco. non? Cantos dixeches? 4 ou 5?
Pode ser, en canto a escritura e lectura, tamén teño conhecementos do alfabeto amazigh, non sei se o coñecéis, é unha estepa, bueno, estepa, é unha cultura, unha orixe que ten máis ou menos orixe no Norte de África, pero iso é máis a expansión. Dícese que ten máis ou menos orixe ou subsahariana ou da Península Arábiga.
Wow. Que interesante.
E o inglés, do inglés, que non safas no instituto tampouco.
non moito.
Perfecto.
Maravilla.
Elías, entonces, ti conoces, bueno, a persoa máis plurilingüe da mesa, con ese coñecemento.
Espérate, que ainda nos quedan dos.
Bueno, pero de momento. Con ese coñecemento que tes de diversas linguas, cando escoitaches por primeira vez a iniciativa esta de Aquí se fala galego, que pensaches? Como te uniches ti ao proxecto?
Primeiro, parece moi curioso porque, despois de todo, unha triste realidade o feito de que aquí estamos en Galicia. O que non entendo é que haxan tantas familias que no pasado, bueno, máis ou menos un pasado cercano, porque, bueno, xa sabemos, pero falaban o galego, uns cantos o teñan normalizado, e que agora é unha lingua que, como se di, está, digamos, normalizada, pero non se fala moito.
Uh-huh. No teu entorno da tua idade, canto se fala en galego? Contanos.
Tristemente, pouco. Pouco en canto ao que é o fogar e o que é a hora de sair cos amigos ou falar por aí. Pero sí que é certo que sigue habendo xente que o mantén e o sigue falando. Uh-huh.
Si sabes que estamos na Coruña, uh-huh, e a pesar de que é unha cidade pois moi, bueno, cultureta dentro de Galicia, é moi vencellada a fitos históricos da lingua e cultura galega, tengo o estereotipo de que na Coruña non se fala galego. Que os coruñeses, habitualmente, non nos falamos. Que pensas ti de na túa xuventude deste estereotipo?
Pois, sinceramente, sí que é certo que é un estereotipo feito pola, o que podríamos decirlle, o acento coruño, ¿no? Que é basicamente como mezclar o galego co partes do castelán, pero cando ven un estranxeiro, bueno, un estranxeiro, alguén fora da cidade, pode pensar que simplemente é como unha forma de matar parte do galego e falar ao libre, pero hai que decir que hai xente que fala o coruño, pero hai quen o fala con máis castelán e hai que non fala con máis galego. Pero eu sinto que eso xa é cousa de estereotipo e o que falta é estadísticas.
Claro, pero queremos saber como che unixes ti o proxecto esta Que se fala galego, que foi para ti de atractivo? Si, pois eu con isto sí quero participar.
O que me pareceu atractivo foi o feito de que por que non uso esta lingua que coñezo, que he estudado e que sigo estudando. O que non entendo é por qué. Cando eu vou pola calle, pola rúa...
Pola rúa Barcelona. Canto se fala galego?
A xente máis bella, non tanto xóvenes. Xóvenes podemos decir que xente de 20 algo anos que o mantén, pero...
Pero ese estereotipo de que na Coruña non se fala galego, a ver, eu creo que a xente... tamén esa xera un pouco, ¿no? Porque se paseas pola rúa, galego escoitase moito, ¿no? Celia, mira, Celia está dicindo que sí que a cabeza. Ti escoitas moito galego polas rúas da Coruña.
Sí, ademais eu coñezo unha persoa que na súa casa se fala galego, ele é galego falante, eu escoito que falase galego.
Hai xente na Coruña que vive 100% en galego, dou fe, porque eu, por exemplo, son un deles, o noso técnico acaba de levantar a man, onte xusto estaba paseando polo centro tamén, pois unha nena pequena con seu pai e a súa avoa, pois falando galego tamén, que saía do cole, non sei de onde saía, pois falando galego, non? Non sei que vos parece, ti, Isaac, ti escoitas moito galego nas rúas?
Sí, eu na miña casa... Solo falo galego, na miña casa falo galego, xa que a miña irmá estuvo no proxecto o primeiro ano. Ela estaba en cuarto e daba clase Alberto Pombo. Entón, a partir dun día, chegou a casa e dixo: "Estou nunha iniciativa nova, aquí tamén se fala." E a partir dese día, falamos todo en casa, todo en galego. Por exemplo, o meu pai, que non falou galego, O sea, é de Carballo, vin a Coruña con 7 anos, bueno, máis ou menos. Falou galego, cando era xoven non falou galego, xa contoume. Pero a partir de eso, do de que a miña irmá haxa estado neste programa, bueno, esta iniciativa, falou galego, a partir dese día, a todo mundo e sempre. Eu, a partir dese día, non escoitei falar castelán. Claro, agora fala castelán, extrañame.
O sea que antes dese día, na vosa casa falabas en castelán.
Sí, falabas en castelán, totalmente. Pero a partir dese día, a ver, eu fora da casa, solo falar castelán, pero por unha razón, porque hai moita xente que non entende. En vez de falar galego, explicarlle as cousas, porque moitas veces non teño tempo, é moi tal, pero coa xente que entende galego e que me fala galego, eu falo galego sempre.
Claro. Imos facer aquí un mix, me parece, de preguntas, porque si sí, está un pouco mezcladas. Voulle dar.
É interesante a súa historia.
O que estades dicindo, sí, porque como foi a recepción por parte dos alumnos da iniciativa?
A resposta foi incrible dende o primeiro momento. Hai que ter en conta que nese curso hai 2 anos, nesos cuartos da ESO, que daba clase Alberto Pombo, nos que estaba a irmá de Isaac, Carmen Boquete, que hoxendía un referente dentro da iniciativa, dentro do instituto, non? Nesos cuartos plantexou Alberto esta actividade, que consistía en levar uns cartaces que puñan, aquí tamén se fala galego, a distintos negocios da contorna. Entón os rapaces tiñan que facer esta actividade dentro do currículum da materia, e propuxéronse, bueno, Alberto propuxolles un obxectivo que era colocar 300 cartaces. Estamos falando que eran 4 cuartos da ESO, máis ou menos tiñan que poñer 3 cartaces cada unha cousa así, pero esta xeración, que agora está en segundo de bacharelato, acolleu con tanta emoción esta iniciativa que chegaron a colocar 500. De feito, paramos porque nos parecía un número redondo moi bonito poñer que 500 cartaces.
Hai que deixar algo tamén para os
seguintes cursos. Pero claro, poderían ser 547 se os deixamos naquel momento facelo. Digamos que sobrepasaron todas as expectativas posibles. Despois, o ano seguinte, nos vendo esa resposta, o que levamos necesariamente foi máis cousas aos rapaces, porque ao final isto é algo que di moito Mónica Regía, que é unha compañeira que está no equipo e que dá clase de física e química no instituto, e que os rapaces do Dieste, os rapaces en xeral, danche todo o que lles des multiplicado por 1000. Entón, claro, nos demoslles galego, les deronnos galego multiplicado por 1000. Entón, o ano seguinte, o que lles demos foi galego, cultura galega, música en galego, grabacións audiovisuais en galego, e eles devolveronnos moitísimo. E como nos devolveron moito, pois fixemos un festival de música. E este ano, que hai moita máis xente no equipo, porque temos como 2 grupos, os que estaban do curso pasado, que son 30 e tantos, e os novos, que son outros 30, 40 e tantos, que poderían ser máis, pero necesitamos tamén poñer un límite para poder manexalos e que realmente os rapaces poidan vir a radio, poidan facer obradoiros, fagan actividades de dinamización, de normalización lingüística.
Hay lista de espera, hay rapaces petando na porta, claro, que queren entrar no proxecto.
Claro, que isto un pouco, por eso me refería antes ao de Yolanda Castaño ou Chus Pato, ou tantas outras e tantos outros referentes da cultura galega.
Chuspate, perdón, claro. Que era referencia flamante, gañadora, claro, do Premio Nacional de Poesía.
Por eso decía, claro, exactamente.
Pilar
por
Pallarés, eso, que estivo aquí tamén no noso programa, claro, igual que Yolanda Castaño, aquí metendo a cuña de recente.
Claro, o final todas estas mulleres, neste caso, creadoras, o que son, referentes, non, da cultura galega. Digamos que queremos ser coma elas, non? Non é que queramos escribir poesía, pero queremos ser coma elas. Os rapaces que participan no Aquí Tamén Se Fala, no noso centro, son os referentes do noso centro. Entón, os demais queren ser coma elas.
Están, claro, protestando, claro, técnicos. Sí, Roberto, Olga Novo, non nos esquecemos dela. Tamén foi Premio Nacional de Poesía, tamén foi recitada en Recendo e tamén foi entrevistada en Recendo.
Eu tiña unha pregunta sobre os cartaces. Era máis unha acción sobre o barrio ou tamén a xente ia por toda a Coruña?
Veña, Celia, fala algo que ti estás escaqueando.
Non sei, bueno, a Celia non participou naquel ano, no dos Cartaces, pero era unha actividade que estaba centrada en principio no barrio, na súa zona de influencia. Ah. Pero sí que é verdade que, como puxeron tantos, despois houbo xente que se foi por aí ao centro da cidade, á Praza de Lugo, á calle San Andrés, á Rúa San Andrés, a poñer cartas.
Tamén se fala galego.
Sí, sí, claro. Hai negocios que teñen o cartaza en día de hoxe.
E como era a reacción? Non sei se os rapaces vos trasladaron... Bueno, vos xa me dixetes que non, eles non estaban, non? Pero algún dos que participaron vos trasladaron, pois como era a reacción dos comerciantes cando lles ían entregar ese cartaz?
Foi en xeral, pois son 500 cartazes os que se puxeron o ano pasado. Abriuse despois a campaña o curso seguinte 200 centros educativos en toda Galiza. Falamos de decenas de miles de milleiros de cartaces colocados por aí. Nos, na nosa experiencia no centro, respostas negativas prácticamente ninguna, é dicir, moi anecdótico, porque ademais senón non se porían 500 cartaces.
Perdón, 500 cartaces dentro da Coruña, da cidade. Sí. Vale.
E o ano pasado puxemos 1000 no noso instituto.
Impresionante, sí.
O sea, primeiro ano 500, despois 1000, e hai en Viveiro, o ano pasado puxeron 400.
Sí, porque chamoume a atención que foramos a Betanzos, e ali Betanzos estaba... Vamos, xeo, había máis cartazos que tortillas de Betanzos.
Claro, e que falamos de que son 200 centros educativos en toda Galicia, son o 75% dos institutos que pode haber.
Esa era unha das preguntas que queríamos facervos, que como se foi unindo, como se uniron os institutos? Contactáronvos, porque é unha cantidade importante.
Sí, nese primeiro ano fixemos a campaña e fomos publicando as fotos en redes sociais. Claro, a xente da Coruña, sobre todo o profesorado da Coruña que está metido en cousas de dinamización e demais, víaos pola rúa, entón algúns puxeronse en contacto con nós, de oye, podemos participar de cara ao ano que ven.
O sea, os do Rafael Díaz te molan mazo.
Bueno, esa idea, non? Dos referentes. Ao final é xenerar como unha corrente de prestixo, e xenerar un lugar de prestixo, un espazo de prestixo, e que o galego sexa a lingua de prestixo e de referencia, como é na literatura hoxendía en Galicia, non? Claramente é como empeza a ser ou é xa na música popular, sí, en Galicia. Entón, nada, a xente empezou a preguntar e abrimos, nos pensamos que iban a ser 14 ou 15 institutos de Coruña ou da contorna, foron 200 ao final.
Mencionamos ao principio o estudo este do, bueno, perdón, o informe do Instituto Galego de Estatística. Non nos queremos poñer aquí en recendo en modo funeral, porque realmente este programa, a idea é pois darlle espazo a estas iniciativas como a vosa, non? Que realmente son, vamos, como un bálsamo de agua fresca. Pero quero preguntarlle a eles, comezamos por Elías, por exemplo. Si sodes conscientes de que, bueno, pues que cada vez se fala menos galego, e por que credes que ao galego lle custa manter ou gañar falantes? Elías, ti que crees?
Pois eu creo que depende un pouco do que é o contexto nacional agora mesmo. Temos que ter en conta que se ven o galego é unha lingua que se fala aquí, estamos dentro do que é o perímetro do Estado español. Eso quere decir que, como é a lingua máis falada, interven no que é a zona de Galicia. Eso que fai? Que moitas empresas, comercios ou cousas que dan cara ao internacional sexan transmitidas ou no internacional inglés ou no castelán. Eso fai que o galego teña unha imaxe menos prestixiosa do que se lle dá ao castelán. Uh-huh. Esa é a miña visión.
A ver, por aquí Celia está de acordo.
Sí, eu o que penso tamén é que o que dicía Elías, por exemplo, en Cataluña, a Radios 40, que é unha radio que se escoita moito ao redor de España, ten unha en especial que é en catalán.
Mira, Celia adiantouse unha pregunta que iba a facer despois. Sigue.
ten unha radio que é en catalán dos 40, e en cambio en Galicia, aquí, non hai esa radio en galego.
Sabes cantas radios emiten en galego na Coruña? A 100%
da emisión. Pregunta de examen. Recibimos un punto.
Radio
3.
A ver, a radio.
Isaac, di 3.
Muy bien.
Celia, ¿cantas di?
5.
Muy bien. Uy, qué optimista.
Elías,
Pongolle 10, más o menos.
Espera, espera, ahora vai falar o profe.
Escoita moi pouca radio, creo eu.
Unha?
A ver, o 100% do tempo eu creo que só unha, ¿no? A Radio Galega. Un pouco... Isaac.
Sí, tens razón.
Que te parecen un... estes datos?
Bastante baixos, a verdade. Eu creo que estando en Galicia temos que falar galego. Como ben decía a miña compañera Celia, non me parece ben que en Cataluña se den a maioría das asignaturas o 80% en catalán e aquí solo se de galego, en galego. Porque asignaturas que se deberían dar en galego como historia, matemáticas, todas menos os outros idiomas, pa miña opinión que deben darse en galego. E hai profesores, como a profesora de física e química, Mónica, a que decía antes Arcadio, que fala galego todo o rato, a mí pareceme bastante ben, a verdade.
Pues mira.
Sabes que este é un debate moi intenso, sí, sí, eh? Sí. Aquí a nos houve tema con isto... Antes de un momento, Gemma, porque quería decirvos si netades que se vos falta contido en galego. Por exemplo, vos seo de xente nova, resulta vos fácil consumir contido en galego. Contigo decío, pois mira, vídeos de YouTube, non sei as plataformas que usades, non? Pero
notades que vos falta,
por exemplo, notades que vos falta radio, supoño, xa vexo que moita radio non vos coitades, non? Pero que sei, podcast, canles de Twitch, vídeos de TikTok. Hai contido en galego para vos? Elías, por exemplo.
Pois en canto a xente que fala galego, moi pouca he visto, pero si sí, a xente que ten orixe aquí en Galicia, incluso xente con orixe en Coruña, é xente que dentro do que cabe se ven, dirixe no seu público ao castelán, notase que tenlle o cariño ao galego, o conservan para toda a súa vida.
Pero por exemplo, Celia, contidos en galego consumes? O resulta che fácil?
Pues,
non sei, por exemplo, series, películas.
Non. Non. Salvo nas redes sociais, podría decirse no Depor, pero pouco vexo, non me sae. Se non o busco, non me sae.
Claro.
Que esta xente non ve o luar.
Vedes a Televisión de Galicia?
De vez en cando.
Que vedes na Televisión de Galicia?
As noticias.
As noticias.
Bueno.
Mientras...
Bueno, non sei se é bo ou malo eso, pero bueno.
Sabedes que últimamente están protestando os traballadores de claro, la Televisión de Galicia, aí estamos a tope con eles.
Sí.
É dicir, que non sei se a resposta é que entendo que moito contido en galego non hai moito acceso a contido en galego, non? Non sei se, por exemplo, imagínate, se as películas, por exemplo, no cine estivesen dobradas ao galego, que vos parecería?
Aquí en Galicia parecería me ben, é o que deberían facer. Pero, sí, prácticamente.
Moi ben.
Eu o que vexo é que, ou percibo, non sei se o percibides vos, pero ven a colación do que preguntou Miguel, é que non é fácil, aínda que irades, para os rapaces, acceder a contidos que vos interesen en galego non é fácil, por iso ten todavía máis mérito que se intente dende un sistema educativo, pois, prestixiar o galego, que faledes en galego e que intentedes falalo nos vosos días, no voso día a día, pero se despois todo o que vos chega, que vos interese musicalmente ou audiovisualmente en castelán, pois é máis complicado. Por iso penso que ten mérito que estades facendo vos especialmente, porque tedes que facer un esforzo, que o mellor un catalán que ten acceso a moitísimos máis inputs en catalán, pois non o ten que
bueno,
facer.
Antes falábamos, Isaac, de todos eses mestres que día a día remando contra corrente, pois dan os seus contidos en galego. Nos temos aquí un mestre facendo de técnico, entón é bom momento para facer a pausa musical, que sí temos aquí contidos de músicas en galego, e ideas elegir vos. Así que, a ver, podedes pedir a Roberto que poña nesta pausa Lontreira a Fonte ou Leira Chulita Ben,
que son temas que soaron no festival, que soaron no festival que organizaron estes rapaces e rapazas.
Leira.
Veña. Os demais estáis de acordo?
Sí.
Pois pues pide allí, Roberto, ponnos Leira.
Pros me din chulita, ven, porque son así. Diz que son así y no puedo evitarlo, son así. Peinome o pelo, lavome a cara. Los pantalones modernos e una camisa rara. Por dentro ya de nervios, por fuera descarada. Son chulita ben, mais non vollera mala. Chulita ben, todas me din chulita ben. Porque son así, diz que son así. Y non puedo evitarlo, son así. Son a típica tía que de festa leva unha guitarra sempre as costas, Entra nun garito e pensa que este rollo a xente lle mola. Ele di que son chulita, mais ichi di que iso está ben. André confirma, explica que para voller amar a súa ex. Ele di que son chulita, mais ichi di que iso está ben. André confirma, explica que para voller amar a súa chulita ben.
Pois sí, todos me din chulita ben. Imos falar do festival, por suposto, que son as cancións que sonaron, pero Isaac quere arrancarse aquí cunha petición que vai sonar alta e clara aquí na Cuac FM. Por favor, Isaac.
Eu estaba pensando e quería comentar unha cousa que o meu profesor de galego contounos en clase e quería comentala, que na miña opinión o galego debería ser unha asignatura non obligatoria, obviamente, pero opcional en toda España, en algúns lugares do mundo, xa que o galego falase en todos os continentes, na maioría dos continentes. Falase en Portugal, en Brasil, en Cabo Verde, por exemplo, en África, falase en moitos sitios. Eu creo que debe de ser unha asignatura opcional.
Uh-huh. E tamén facemos un chamamento ao goberno da Xunta de Galicia para que amplíe tamén a oferta de galego. Porque cantas asignaturas tendes en galego? A ver, se votamos contas, Celia.
Pois...
A parte da de galego.
A parte da de galego, pois... Dous, máis a de física e química que a nosa profesora dana basicamente en galego.
É dicir, física e química...
Xeografía e historia... E Bioloxía...
Tres asignaturas, catro con galego.
Pero que depende do profesor, de que o profesor que irá falar en galego.
Tamén.
Bueno, en principio hai unha normativa que exixe que unha serie de asignaturas como son no noso instituto. Isto depende dos centros. Cada centro decide no noso instituto xeografía e historia das en galego, bioloxía e xeoloxía das en galego, filosofía tamén. E hai outras materias que se dan en castelán, según o decreto
este. E cúmprese.
Porque se cumpre,
sí.
Debería cumprirse unha legislación, somos funcionarios e debemos cumprir a lei.
Sí. Porque eu recordo na miña época que historia tiña que ser en galego e non era, dependía do profesor, se o profesor ou profesora neste caso, que eran mulleres pues casi todas.
Ilegalidade.
Claro.
Bueno,
xa choveu, mellorou.
Outra petición que fai aquí naza. Sí. Quédanos uns minutos para falar pues, do festival, para bueno, terminar a entrevista ben arriba e con ambiente festivo. Entón, por favor, que destacaría desde do festival? Sacando peito, dicimos, queremos falar na radio de que o festival foi...
Una locura.
Gracias, Celia, aí arriba, ¿sabes?
Eu, como xa dixen antes, non podo acudir, pero vi fotos e vídeos e a verdade que tiña moi boa pinta.
Claro, porque agora todo se grava. Ti viche o festival en
diferido. Estou arrepentido,
este ano non o perdes.
Vale. Elías?
Rompeu as miñas expectativas completamente. Foi increíble, sí.
Bueno, é que últimamente hai unha calidade de música en galego moi impresionante, non? Sí. Que vos parece iso? Que estábamos antes comentando do temazo que puxemos de Grande Amore. Ten algo que envexar, a música en galego ou que sea, a música en inglés ou a música en castelán?
Eu creo que non, o sea, o máis maravilloso é que cunha lingua como é o galego pódase cantar en tantos estilos de música. Claro, é o mellor e a mellor forma, desde o meu punto de vista, para concienciar a xente de que o galego se pode falar nas rúas e en calquer lugar.
Podese ligar nos festivales falando galego?
Eu creo que sí.
¿Crees que sí? Non hai experiencias na mesa.
Hai algúns que sí, que o conseguiron.
Bueno, aí está.
Non sei se se sigue dicindo dejaste as pistas ou que. Bueno, que remate o...
Arcade, nada, sí. Bueno, o festival, como dixeron eles, foi unha pasada. Eu creo que boa parte desa captación un pouco que se conseguiu neste curso de que tanto alumnado quixera entrar foi en parte por organizar un festival dentro dun instituto público, no barrio, monolingüe en galego, polo que pasaron, calculamos que en torno a 5.000 persoas, con xente coreando cancións en galego e con rapaces de 13, 14, 15, 16 anos vendo iso e podendo relacionarse cos artistas no momento. E a idea de crear lugares de prestixio, referentes absolutos, totalmente inapelables, como di Isaac. Isaac non puido estar e arrepíntese de non estar porque foi algo realmente para o recordo e para a memoria, pero faremos outro festival este ano para que Isaac poida estar, poida entrar ao backstage e poida coñecer a quen traigamos.
Vamos a tomar isto como unha exclusiva.
La Praza da Tolerancia tamén, en xuño.
Sí, a ver, temos que aínda programalo, temos que falar coas administracións, que ao final son as que fan posible algo así. Efectivamente, os cartos son cartos públicos e temos que conseguilos, pero a nosa intención e o noso traballo vai estar aí. Vamos a traballar tanto ou máis que o curso pasado para poder conseguir facer o festival e moitas outras cousas, por suposto.
Aña, que penso que podemos rematar cada un deles dicindo a súa palabra favorita en galego ao micro.
Esquecíme.
No, esto non o traían pensado.
No, Isaac. Pregunta sorpresa no exame.
Non sei, a verdade.
Exame, por exemplo.
Non me dou conta. Moitas.
Bueno, desfrutaste da experiencia da radio.
Sí, encantoume, la verdade.
Bueno, eu aproveito para decir que, a ver, os datos estos non son vos, pero con xente como a vos, eu creo que a lingua aínda ten, o galego en concreto, aínda ten bastante futuro, así que...
Pois sí.
Nada, foi...
Eu quería facer mención especial ao que decías, Arcadio, de que nun instituto no que ademais hai moltísimas nacionalidades, que para min ten un plus extra, e que sintades esa sensación de prestixio e de, bueno, de querer a esta lingua que ten moito, moito mérito de agradecer. Así que gracias por la vosa iniciativa y por vir contárnosla.
A vosotros.
Gracias.
Pues, sin tiempo para más odiseas, llegamos a fin de este recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honroso estivo con nosco Elías, Arcadio, Celia e Isaac do proxecto Aquí tamén se fala galego.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira.
E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis e co alento no micrófono Miguel Anxo Facal, Naza Roca
e Gemma Millán.
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantando na nosa lingua e que nos permite, hoxe e tamén no futuro, a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.
Se seguides na sintonía de Cuac FM na 103.4, non vos despeguedes da vosa radio, porque agora chegan en directo os nosos compañeiros de En Working.
En Working, como non vas seguir? Claro que van quedar.
Até a vindeira semana, ata logo.